Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមលោកម៉ែនកំសែងនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗមេដឹកនាំក្រុម ISIS នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានសម្លាប់
ប្រទេសជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខាផ្តល់ជំនួយជាង90លានដុល្លារដល់កម្ពុជា
លោកដាស៊ីវ៉ាអតីតប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលត្រូវប៉ូលីសឃុំខ្លួន
មនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងអ្នកបលុតអគីភ័យ4នាក់រងរបួសពេលមានអគីភ័យនៅអគារ Trump Tower
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការសិក្សាភាសាបរទេសក្នុងវ័យក្មេងពេកទៅលើភាសាជាតិហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកស្វាយសារ៉េតដែលជាជាងចម្លាក់និងជាសិល្បករសហសម័យខ្មែរម្នាក់អំពីការចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញនិងការតាំងចម្លាក់របស់លោកក្នុងសន្និសីទថ្នាក់អន្តរជាតិនៅរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកម៉ែនកំសែងនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកកំសែងមុនចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់ក្រមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្ដល់កម្លាំងបន្ថែមទៀតដល់ការប្រយុទ្ធនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រឆាំងនឹងក្រមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅភៀកខាងជើងប្រទេសនិងប្រឆាំងក្រុមបះបោតាលីបាននៅភៀកខាងត្បូងនិងខាងលិចប្រទេសការបន្ថែមកម្លាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមប្រឆាំងនឹងក្រុមទាំងពីរនេះក្នុងពេលដែលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានខិតខំជីកឬគល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមតាលីបានឲ្យបញ្ចប់ការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយវិលមកតុចរចាវិញមន្ត្រីនានានិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះទំនងជាទទួលបានផ្លែផ្កាមកវិញហើយជាពិសេសនៅតំបន់ខាងជើងដែលការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រហាក់ដូចជាបានសម្លាប់មេបញ្ជាការតំបន់ខាងជើងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រចាំនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមន្ត្រីយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់បន្ថែមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពិតជាមានមេបញ្ជាការរដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះការីហិកម៉ាតូឡាបានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារលើស្រុកដារ៉ាប់ក្នុងខេត្តជូចានពិតប្រាកដមែន
Direct from Washington The Voice of America VOA
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់កម្ចីនិងជំនួយឥតសំណងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទឹកប្រាក់ជាង90លានដុល្លារទោះបីមានការព្រួយបារម្ភពីសហគមន៍អន្តរជាតិអំពីការបង្ក្រាបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមុនការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាក៏ដោយលោកតារ៉ូកូណូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននិងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើជំនួយឥតសំណងចំនួន4លាន6សែនដុល្លារនិងប្រាក់កម្ចី84លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងសេដ្ឋកិច្ចនិងអគិសនីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចខ្លះថ្កោលទោសការបង្ក្រាបនេះហើយបានកាត់បន្ថយជំនួយនិងដាក់បំរាមទៅទៅការលើសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្លះក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូមានជំហររឹងមាំប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាខ្លួននឹងបន្តផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ការបោះឆ្នោតហើយនឹងមិនជឿជ្រែកអ្វីដែលជប៉ុននិយាយថាជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានោះទេលោកហ៊ុនសែនបានសរសើរប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ការផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយលោកបានវាយប្រហារអ្នករិះគន់លោកហ៊ុនសែនបាននិយាយនៅលើទំព័រ Facebook ថានៅពេលដែលប្រទេសជប៉ុនជាមិត្តផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាមនុស្សអក្រក់ខ្លះអាចបំពុលព័ត៌មានដោយដែលពួកគេបានធ្វើនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកកូណូបាននិយាយថាជប៉ុននឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនៅត្រឹមឆ្នាំ2030នេះបើតាមលោកអៀងសផលឡេតជំនួយការរបស់លោកហ៊ុនសែន នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយការពីពេលថ្មីៗនេះលោកកិនតារ៉ូសាណូរ៉ាទីប្រឹក្សារបស់លោកស៊ីនโซអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានជំរុញឲ្យគូប្រជែងនយោបាយនៅកម្ពុជាធ្វើការចរចាដើម្បីបំបត្តិវិបត្តិនយោបាយ
លោកអតីតប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលូវីសអ៊ីណាស៊ីអូលូឡាដាស៊ីលវ៉ាបានសុខចិត្តឲ្យប៉ូលីសចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកបានចាប់ផ្ដើមបង្កឲ្យមានការប្រឈមមុខគ្នារវាងអ្នកគាំទ្ររូបលោកនិងប៉ូលីសតុលាការបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនលោកដើម្បីយកមកដាក់ពន្ធនាគារលោកដាស៊ីលវ៉ាបានចាក់ចេញពីអគារដែករបស់ក្រុមសហជីពកម្មករដែលលោកបានរត់ចូលជ្រកកោនហើយមានអង្គរជាច្រើនអ្នកបាននៅការពីមុនពេលប្រកុលខ្លួនក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបានព្យាយាមរារាំងលោកមិនឲ្យចាក់ចេញពីទីនោះទេលោកបានចូលក្នុងរថយន្តប៉ូលីសហើយត្រូវបានដឹកចេញទៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសក្រុងសាវផោឡូបន្ទាប់ពីនោះលោកនឹងត្រូវគេដឹកតាមយន្តហោះទៅទីក្រុងខូរីទីបាទីដែលមានការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនៅក្នុងសន្ទរកថាជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីតុលាការបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកដាស៊ីលវ៉ាបានប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកគាំទ្រកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកមិនមានកំហុសអ្វីទេហើយត្រូវគេបង្កើតរឿងឡើងដើម្បីរារាំងរូបលោកមិនឲ្យចូលឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាថ្មីក្នុងខែតុលាលោកដាស៊ីលវ៉ាត្រូវទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល12ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃសុក្រពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ
មនុស្សម្នាក់បានស្លាប់និងអ្នកបំណុលអគ្គិភ័យ4នាក់បានរងរបួសពេលមានអគ្គិភ័យនៅអគារ Trump Tower នៅក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អគ្គិភ័យនៅក្នុងបន្ទប់នៅជាន់ទី50នៃអគារកម្ពស់58ជាន់នេះមានអណ្ដាតភ្លើងស្ទើរតែពេញបន្ទប់នៅពេលដែលអ្នកបំណុលអគ្គិភ័យត្រូវបានហៅឲ្យជួយសង្គ្រោះនៅម៉ោងប្រហែល5កន្លះល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍លោក Daniel Negro ប្រធានផ្នែកអគ្គិភ័យក្រុងញូវយ៉កបាននិយាយថានៅពេលមានអគ្គិភ័យនោះมันមានសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Trumpនៅក្នុងអគារដែលជាទីលំនៅនិងជាការិយាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីនោះទេលោកដានីយ៉ែលបាននិយាយថាលោកមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៃអគារភ័យនេះនៅឡើយទេក្រុមអង្គរក្សការពារប្រធានាធិបតីគឺ Secret Service បានទៅពិនិត្យមើលទីលំនៅរបស់ប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីភ្លើងបានត្រូវពន្លត់លោកដានីយ៉ែលបាននិយាយថាអ្នកពន្លត់អគារភ័យប្រហែល200នាក់បានទៅពន្លត់អគារភ័យនៅទីនោះបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានស្លាប់មិនទាន់ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយទេអ្នកបណ្ដូនតគីភ័យទាំង4នាក់មិនបានរងរបួសធ្ងន់ដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតនោះទេក្រោយមកលោកត្រាំបានសរសេរតាម Twitter ថាអគីភ័យត្រូវបានបណ្ដុតអ្នកបណ្ដូនតគីភ័យធ្វើការបានល្អអស្ចារ្យសូមអរគុណ
លោក Avida Lieberman រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាមិនមានជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ទេនៅក្នុងតំបន់ Gaza Strip ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុម Hamas ក្រោយពីមានបាតកម្មជាច្រើនថ្ងៃនឹងការប៉ះទង្គិចដែលបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីន30នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងនោះមានអ្នកកសែតម្នាក់ផងដែរប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែប្រឈមនឹងសំណួរកាន់តែច្រើនឡើងចំពោះការប្រព្រឹត្តគ្រប់ពិតបាញ់មកលើបាតកោក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនៃការធ្វើបាតកម្មតវ៉ានេះដែលឈានទៅដល់ការប៉ះទង្គិចគ្នានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនតំបន់ Gaza Strip អំពើហិង្សាបានកើតឡើងជាថ្មីនៅថ្ងៃសុក្រពេលដែលការប៉ះទង្គិចគ្នាបានកើតមានឡើងក្នុងពេលដែលមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់បានមកតវ៉ានៅតាមព្រំដែនហើយមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន9នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកកសែតម្នាក់ផងត្រូវបានសម្លាប
់កាលពីថ្ងៃសុក្រតុលាការកូរ៉េខាងត្បូងបានកាត់ទោសឲ្យអ្នកស្រីប៉ាក់ងុនហ៊ីអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល24ឆ្នាំតាក់ទងនឹងការចោទពីបទរឿងអាស្រូវមួយដែលបង្ហាញអំពើពុករលួយខុបខិតគ្នារវាងមេដឹកនាំនយោបាយនិងក្រុមហ៊ុនលោកស្រីប៉ាក់ងុនហេបានខ្លាយជាមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតតាមប្រជាធិបតេយ្យដំបូងគេនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសំទុះខាងត្បូងដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលតុលាការធម្មនុញ្ញបានបញ្ជាឲ្យលោកស្រីចាកចេញពីតំណែងដោយសាររឿងអាស្រូវមួយដែលបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុនចំនួន2ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ
ប
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការសិក្សាភាសាបរទេសក្នុងវ័យក្មេងពេកទៅលើភាសាជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមធ្វើដំណើរទៅលេងប្រទេសវៀតណាមអ្នកស្រាវជ្រាវប្រមាណថាមនុស្សយន្តបង្កការគំរាមកំហែងធំលើការងារក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកស្វាយសារ៉េតដែលជាជាងចម្លាក់និងជាសិល្បករសហសម័យខ្មែរម្នាក់អំពីការចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញនិងការតាំងចម្លាក់របស់លោកក្នុងសន្និសីទថ្នាក់អន្តរជាតិនៅរដ្ឋធានី Washingtonអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការសិក្សាភាសាបរទេសពិសេសភាសាអង់គ្លេសគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការប្រស្រ័យទាក់ទងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងពេលចូលបម្រើការងារជាដើមក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាភាសាបរទេសនៅក្នុងវ័យក្មេងពេកអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាសាជាតិរបស់ខ្លួននេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកម៉ៅស្រីនាយកស្ថាប័ន IDP ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការអប់រំភាសាអង់គ្លេសឬហៅកាត់ថា ACE និងជាស្ថាប័នដែលជួយប្រឹក្សាយោបល់ដល់សិស្សនិស្សិតដែលចង់បន្តការសិក្សានៅបរទេសលោកម៉ៅស្រេងបានអញ្ជើញមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់កញ្ញាស្រេងលក្ខណានៃ VOA បទសម្ភាសន៍នេះបានចែកចេញជា2ភាគដែលភាគទី1ផ្ដោតទៅលើលក្ខខណ្ឌដើម្បីចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅបរទេសនិងសារៈសំខាន់នៃភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយភាគទី2ផ្ដោតទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការសិក្សាភាសាបរទេសក្នុងវ័យក្មេងពេកទៅលើភាសាជាតិសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
ចាដូចលោកបានជម្រាបខាងលើអញ្ចឹងឃើញថាការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសមានការរីកចម្រើនខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពិសេសនៅក្នុងចំណោមក្មេងជំនាន់ក្រោយយ៉ាងហោចណាស់ពួកគាត់អាចប្រស័យទាក់ទងជាភាសាអង់គ្លេសនឹងបានខ្លះខ្លះឬហើយមួយចំនួនគឺបានយ៉ាងល្អប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំឃើញថាមានសាធារណជនមួយចំនួនគាត់មានការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃការប្រើប្រាស់ភាសាជាតិតើលោកយល់ដូចម្ដេចដែរចំពោះការលើកឡើងនេះ
បាទត្រឹមត្រូវហើយនេះជាចំណុចល្អដែលតាមពិតទៅបើសិនយើងជជែកពីប្រធានបទហ្នឹងប្រហែលជាត្រូវការពេលច្រើនមួយថ្ងៃក៏មិនតាន់ចប់ឯតែមិនណាភាសាបរទេសជាភាសាអង់គ្លេសក៏ដោយភាសាបារាំងក៏ដោយភាសាចិនក៏ដោយភាសាផ្សេងទៀតណាបើសិនយើងចេះគឺជារឿងល្អមកណាអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចប្រើប្រាស់ភាសាលើសពី1លើសពីភាសាកំណើតវាជារឿងល្អមកណាហើយដោយសារកម្រិតសំខាន់នៃភាសាអង់គ្លេសដូចយើងលើកខាងដើមហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងទៅយើងឃើញគ្រួសារឬក៏ឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលមួយចំនួនហ្នឹងច្រើនតែជំរុញកូនឲ្យរៀនភាសាអង់គ្លេសពីក្មេងជួនកាលក្មេងមែនតើចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសឬក៏ចាប់ផ្ដើមជជែកសន្ទនាជាមួយកូនតូចៗនឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយមានកង្វល់មួយចំនួនឬក៏មានការបារម្ភពីចំនួនមួយចំនួនថាបើសិនជាក្មេងៗគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាបរទេសឧទាហរណ៍ដូចជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងពីក្មេងពេកហ្នឹងតើវាមានផលល្អឬក៏ផលអវិជ្ជមានយ៉ាងម៉េចតាមការស្រាវជ្រាវតាមការសង្កេតរបស់សាលា ACE របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងវិស័យអប់រំហ្នឹងយើងឃើញមានចំណុចវិជ្ជមានមួយចំនួនហើយនិងចំណុចអវិជ្ជមានមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យកូនឬក៏ជំរុញឲ្យកូនសិក្សាភាសាបរទេសជាភាសាអង់គ្លេសដោយប្រាំងរយលើកចិនដោយហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់មានអាយុក្មេងពេកដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងចូលចិត្តភាសាបរទេសនឹងជាឥឡូវយើងលើកឧទាហរណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសគាត់ចូលចិត្តនិយាយភាសាអង់គ្លេសច្រើនជាងតែចឹងទៅកម្រិតនៃការទទួលបានចំណេះដឹងភាសាជាតិភាសាខ្មែរយើងហ្នឹងថយចុះហើយខ្ញុំយល់ថាហ្នឹងវាជាមិនជារឿងល្អទេណាមិនមែនជារឿងល្អទេថ្មីបើតែរៀនភាសាបរទេសជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងភ្លេចយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបង្កើនចំណេះដឹងឬក៏សិក្សាភាសាជាតិដូចជាភាសាខ្មែរយើងហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់វាជារឿងមួយដែលអាចជះឥទ្ធិពលនៅពេលដែលគាត់ធំឡើងគាត់មិនអាចប្រើប្រាស់ភាសាជាតិបានល្អជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់អ្នកជិតខាងក្នុងសង្គមជាតិនៅកន្លែងការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរដែលនៅតែជាភាសាដ៏សំខាន់ហើយយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញឲ្យកូនខ្មែរយើងចេះភាសាកំណើតរបស់យើងឲ្យច្បាស់ណាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅប្រទេសផ្សេងណារួមទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ប្រទេសហ៊ូរ៉ុនដាអីផងហើយកម្មវិធីសិក្សាគេមានភាសាបរទេសដាក់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាំងពីគាត់ក្មេងទៅគេឃើញឥទ្ធិពលមួយចំនួនដូចតែលើកឡើងមិញហ្នឹងថាគាត់អត់អាចប្រើប្រាស់ភាសាជាតិគាត់បានល្អចឹងក្នុងហ្នឹងយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េជាឧទាហរណ៍ក៏ចាប់ផ្ដើមពិនិត្យឡើងវិញហើយឥឡូវគាត់កំពុងតែពិចារណាថាឲ្យកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងកែប្រែបន្តិចអញ្ចឹងតតអាយុប្រហែលជា7 8ឆ្នាំគាត់រៀនថ្នាក់ទី3បានហើយបានអាចអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រៀនភាសាបរទេសដូចជាភាសាអង់គ្លេសជាដើមហើយវាមិនទាន់អនុម័តទេនៅមានការជជែកគ្នាច្រើនហើយអ្នកជំនាញមួយចំនួនខាងផ្នែកភាសាឬសិក្សាតិការក៏បានសិក្សាលើនឹងដែរប៉ុន្តែមានកម្រិតផ្ទុយគ្នាច្រើនណាអ្នកខ្លះក៏ថាបើសិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្មេងសិក្សាភាសាបរទេសតាំងពីតូចគឺបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យមានជំនាញខាងផ្នែកចងចាំខាងផ្នែកវិភាគល្អជាងមុនហើយបើសិនជាយើងទុកឲ្យកូននឹងតធំហើយបានរៀនភាសាដូចជាអង់គ្លេសជាដើមចឹងលទ្ធភាពរបស់កូនក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាហ្នឹងដូចភាសាកំណើតឬក៏ការនិយាយឬ accent ឬ pronunciation ហ្នឹងអាចមិនសូវល្អដូចកូនក្មេងដែរដែលរៀនភាសាបរទេសពីតូចអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានការជជែកគ្នាជួនកាលគំនិតហ្នឹងក៏អត់ស្របគ្នាទាំងស្រុងហើយអ្វីដែលសំខាន់តាមយោបល់ខ្ញុំគឺបរិបទនៃការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗនឹងទេណាប៉ុន្តែគាត់ថាគោលសំខាន់គឺថាភាសាជាតិគឺជាភាសាសំខាន់ហើយបើសិនជាយើងជំរុញឲ្យកូនក្មេងចេះភាសាជាតិសិនហើយបានបន្ថែមភាសាបរទេសអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាវាជាគំនិតល្អវាជាវិធីសាស្ត្រល្អនៅក្នុងវិស័យសិក្សាទីកា
ចាចុះខាងឪពុកម្ដាយវិញតើពួកគាត់គួរធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាកូនៗរបស់គាត់ហ្នឹងចេះភាសាបរទេសហើយចេះភាសាជាតិបានល្អទៀត
ការរៀនសូត្ររបស់មនុស្សយើងរបស់កូនក្មេងតូចៗគឺចាប់ដើមពីនៅផ្ទះមិនមែនចាប់ដើមនៅសាលារៀនកូនក្មេងចាប់ដើមរៀនតាំងពីគាត់នៅតូចៗនៅផ្ទះម៉េះអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការតាមដានការរៀនសូត្រការទទួលចំណេះដឹងរបស់កូនៗហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចេញពីសាលាទៅគាត់ទៅផ្ទះតើកូនប្រើភាសាអីប្រើភាសាជាតិយើងប្រើភាសាខ្មែរឬក៏ប្រើភាសាបរទេសឬក៏អង់គ្លេសអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយនឹងគាត់ទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមភ្លាមហើយបើសិនជាគាត់ឃើញថាកូនរបស់ធីតាគាត់នឹងចូលចិត្តអង់គ្លេសជាងក៏ប៉ុន្តែនៅអាចប្រើភាសាជាតិយើងបានល្អដែរអាហ្នឹងគាត់ទទួលព័ត៌មានតែបើសិនជាប្រើតែភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាបរទេសហើយអត់អាចប្រើភាសាជាតិភាសាខ្មែរជជែកគ្នាបានក្នុងផ្ទះអាហ្នឹងក៏គាត់ដឹងមុនគេអញ្ចឹងគាត់អាចមកជជែកគ្នាជាមួយសាលាឬក៏រកវិធានការមួយចំនួននៅផ្ទះដែលគាត់ជជែកជាមួយកូននឹងជាភាសាជាតិភាសាខ្មែរយើងដែរខ្ញុំឃើញឪពុកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់អញ្ជើញទៅផ្ទះវិញជួបកូនចេញមកពីសាលាគាត់ចូលចិត្តប្រើភាសាអង់គ្លេសដែរហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងមានកម្មវិធីពី application មួយចំនួនដូចជា YouTube ពីអីហ្នឹងជើញភាសាអង់គ្លេសដែលកូនក្មេងចូលចិត្តលេងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់លេងYouTube ឬក៏ Facebook ឬក៏កម្មវិធី game មួយចំនួនជាភាសាអង់គ្លេសគាត់ទៅរៀននៅសាលាគាត់ជាភាសាអង់គ្លេសគាត់អញ្ជើញមកផ្ទះវិញជជែកមកពុកម្ដាយឬពុកម្ដាយណាព្យាបាលជជែកជាមួយគាត់ជាភាសាអង់គ្លេសទៀតអានោះប្រហែលជាមានផលប៉ះពាល់មួយចំនួនទៅលើភាសាកំណើតភាសាជាតិភាសាខ្មែរយើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានថាពុកម្ដាយដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ពួកគាត់រៀនសូត្រតាមពិតទៅមិនមែនចេញពីចាប់ដើមពីសាលាឬចាប់ដើមពីនៅផ្ទះតាំងពីនៅផ្ទះបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកម៉ៅស្រេងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចាស
អរគុណច្រើនបាទ
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងកញ្ញាស្រេងលក្ខណានៃ VOA ជាមួយលោកម៉ៅស្រេងនាយកស្ថាប័ន IDP ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសិក្សាភាសាបរទេសក្នុងវ័យក្មេងពេកទៅលើភាសាជាតិបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សួស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូង តាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណជាផ្នែកមួយនៃពិធីគម្រប់ខួប50ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារនៅចំថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់វៀតណាមឬហៅថា Tet Offensive នោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមរួមបញ្ចូលទាំងអតីតយុទ្ធជនផងដែរបានជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលបានវាយប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិមុខនៅម្ខាងទៀតអ្នកនាងហាគ្វៀននៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងហូជីមិញកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ស្ត្រីនិងបុរសបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនានៅឯសារមន្ទីរកាក់សំណល់សង្គ្រាមដែលប្រាប់រឿងរ៉ាវសង្គ្រាមតាមរយៈទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីពលរដ្ឋវៀតណាមនិងអាមេរិកបានជួបជុំគ្នាកាលពីចុងខែមីនានៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបសង្គ្រាមអស់រយៈពេលពាក់កណ្ដាលសតវត្សមកហើយចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍ Tet Offensive ដែលជាយុទ្ធនាការនៃការវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលប្រឆាំងនឹងទីបញ្ជាការនិងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងយោធានិងស៊ីវិលនៅទូទាំងវៀតណាមខាងត្បូងហើយនឹងការសម្លាប់រង្គាលដែលហៅថាព្រឹត្តិការណ៍មីឡៃដែលជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយទាហានអាមេរិកពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនដែលបានចូលរួមបានរកឃើញវិធីជាច្រើនផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីបង្ហាញការប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមមានដូចជាការបដិសេធនិងការចូលធ្វើទាហានឬអវត្តមានដោយឥតច្បាប់បន្ទាប់ពីពួកគេបានទៅដល់វៀតណាមប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ក្រោយមកពួកគេមួយចំនួនបានទៅលេងប្រទេសកុម្មុយនីសនេះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីពេលសង្គ្រាមពួកគេស្ថិតនៅក្នុងការធ្វើដំណើរមួយដែលពួកគេហៅថាជាការធ្វើដំណើរសន្តិភាពដោយឈប់សញ្ចតចូលរួមក្នុងពិធីមួយនៅក្នុងភូមិមីឡៃនៅជុំវិញប្រទេសវៀតណាមមានផ្ទាំងរូបភាពនឹងការតាំងសិភៅនៅតាមដងផ្លូវដើម្បីរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍នៃការវាយប្រហារ Tet Offensive ក៏ដូចជាការបញ្ចាំងឬការពិភាក្សាជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា The Visual Blower of Mylai មុននឹងអង្គុយទទួលទានបាញ់ឆែវនិងស៊ុបនៅក្នុងពេលអាហារថ្ងៃត្រង់ភ្ញៀវទេសចរអាមេរិកបានពណ៌នាអំពីការតស៊ូរបស់ពួកគេនៅក្នុងសង្គ្រាមលោក Mike Sutherland បានផ្លាស់ទៅឈរជើងនៅវៀតណាមប៉ុន្តែទីបំផុតត្រូវរត់ទៅកាន់ប្រទេសស៊ុយអែតអ្នកស្រី Judy Olaser បានរៀបចំបង្កើតហាងកាហ្វេក្រោមដីសម្រាប់អ្នកដែលបដិសេធបញ្ចូលធ្វើទាហានដើម្បីប្រមែប្រមូលពួកគេមានទាំងពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនិងស្បែកសទាហាននិងសិស្សានុសិស្សលោក JJ Johnson បានចោះឈ្មោះចូលធ្វើទាហានប៉ុន្តែត្រូវចាប់ដាក់គុកបន្ទាប់ពីបានបដិសេធមិនព្រមទៅប្រទេសវៀតណាមលោក Johnson ដែលត្រូវបានជំរុញទឹកចិត្តដោយលោក King និងលោក Muhammad Ali អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមបានថ្លែងថាសេចក្តីក្លាហាននិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រជាជនវៀតណាមបានជំរុញទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅជួរយោធាយើងមានអារម្មណ៍ថាប្រសិនបើប្រទេសតូចមួយដែលគ្មានបច្ចេកវិទ្យាអាវុធប្រឡាយនិងធនធានដែលប្រទេសមហាអំណាចនៅលើលោកនេះមានអាចពុះពារយកជ័យជំនះបាននោះយើងក៏ប្រហែលជាអាចធ្វើបានផងដែរអ្នកស្រីផាន់ធីងុកទួយដែលធ្លាប់ជាវរៈស្នីឯកមួយរូបនៅក្នុងកងកម្លាំងពិសេសរបស់វៀតណាមបានថ្លែងថា
យើងយ៉ាងដាក់ qua ហើយ40ឆ្នាំ
សង្គ្រាមបានបញ្ចប់ការពី40ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែរបួសដែលសល់ពីសង្គ្រាមនៅតែបង្កភាពឈឺចាប់អ្នកស្រីបាននិយាយអំពីភាពឈឺចាប់ដោយសារតែការបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារនៅក្នុងការបង្ហូរឈាមក៏ដូចជាជំនឿរបស់អ្នកស្រីនៅពេលនោះដែលជឿថាការប្រើកម្លាំងគឺជាជម្រើសតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាអ្នកស្រីបានថ្លែងនៅតុមូលពេលព្រឹកមួយមុននឹងពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងអតីតយុទ្ធជនអាមេរិកជាច្រើនអ្នកថាខ្ញុំស្រឡាញ់សន្តិភាពដូច្នេះហើយខ្ញុំកាន់អាវុធដើម្បីប្រយុទ្ធកិច្ចពិភាក្សាតុមូលចាប់ផ្ដើមដោយលើកឡើងពី2001ដែលនឹងនៅបន្តតាមបង្ហាញនៅឯសារមន្ទីររហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាក្រោមចំណងជើងថារក្សាសន្តិភាពទាហាននិងយុទ្ធជនអាមេរិកដែលប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកដងអង្គៀតសមាជិកមួយរូបនៃសមាគមអតីតយុទ្ធជននៅក្នុងស្រុកមួយរូបបានថ្លែងថា
ដោយពួកជាតិជាតិក៏ញ៉ាំញ៉ាំវៀតណាមជុំឲ្យហើយចុះឡើងមកដល់គុំយ៉ាងឯងទៅលើចាំតែ
នៅក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមវាកាន់តែគ្មានហេតុផលដែលយើងត្រូវប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអាវុធធ្វើសង្គ្រាមប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈរបស់អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាភាគីទាំងពីរបានរងគ្រោះ ដោយពណ៌នាពីស្ត្រីជាម្ដាយជនជាតិអាមេរិកដែលមានការអាណត្តិអាសូរដល់ស្ត្រីជាម្ដាយជនជាតិវៀតណាមដែលបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដូចគ្នា
លោកឆាក់សឺឈីមេដឹកនាំសាខាប្រចាំនៅទីក្រុងហាណូយមួយនៃអង្គការ Veteran for Peace បានចូលរួមរៀបចំការជួបជុំគ្នាជាមួយអ្នកស្រីតុននូធីនីងអតីតមន្ត្រីការទូតវៀតណាមនិងប្រធានមូលនិធិដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងហូជីមិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តាប្រិមអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.vanews.com/offthehighway
ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះការប្រើប្រាស់មនុស្សយន្តដើម្បីដំណើរការរោងចក្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានតម្លៃថោកជាងការជួលកម្លាំងពលកម្មនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះជាការសន្និដ្ឋានយ៉ាងច្បាស់មួយពីរបាយការណ៍នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងការសន្និដ្ឋាននេះប្រមាណថាស្វ័យប្រវត្តិកម្មអាចមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលុត្រាតែរដ្ឋាភិបាលវិនិយោគជាបន្ទាន់លើការបញ្ជ្រាបការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital និងការវឹកវើងជំនាញនានាលោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សំឡេងចង្វាក់នៅក្នុងរោងចក្រនៅរោងចក្រវាយនភ័ណ្ឌក្នុងប្រទេសរ្វ៉ាន់ដានេះកម្មករកាត់ដេររាប់រយនាក់អង្គុយក្បែរគ្នានៅតាមម៉ាស៊ីនដេរទាំងឡាយហើយផលិតចេញសម្លៀកបំពាក់ដែលនឹងត្រូវបានគេដាក់លក់នៅតាមហាងនានានៅទូទាំងពិភពលោកការនាំចេញប្រភពផលិតកម្មដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មថោកនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគឺជាចំណុចសំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក៏ប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យាអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូររឿងនេះការស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍក្រៅប្រទេសឬ Overseas Development Institute បានផ្ដោតលើឧទាហរណ៍នៃឧស្សាហកម្មផលិតគ្រឿងសង្ហារឹមនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រី Karisma Benga ជាសហនិពន្ធរបាយការណ៍នេះអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
In the next 15 to 20 years robots in US are actually going to become much cheaper than Kenyan labor particularly in the furniture manufacturing industry
ក្នុងរយៈពេលពី15ទៅ20ឆ្នាំខាងមុខនេះមនុស្សយន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានតម្លៃថោកជាងការជួលពលករជនជាតិ Kenya ច្រើនណាស់ជាពិសេសនៅក្នុងឧស្សាហកម្មគ្រឿងសង្ហារឹមដូច្នេះមានន័យថានៅឆ្នាំ2033ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនឹងរកបានផលចំណេញច្រើនជាងនេះដោយស្ដារយកប្រភពផលិតកម្មមកក្នុងស្រុកវិញនេះមានន័យថាជាការទាញយកការងារនិងផលិតកម្មទាំងអស់ពីបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយវាពិតជាអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការងារនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក
អ្នកស្រី Benga បន្តថាមនុស្សយន្តកាន់តែមានតម្លៃថោកហើយមនុស្សមានតម្លៃកាន់តែថ្លៃ
The cost of a robot or the cost of a 3D printer they're declining on at similar levels around 6% annually so you know that's a significant
ការចំណាយលើមនុស្សយន្តឬម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 3D កំពុងធ្លាក់ចុះក្នុងកម្រិតស្រដៀងគ្នាមួយប្រហែល 6% ជារៀងរាល់ឆ្នាំដូច្នេះនេះគឺជាការធ្លាក់តម្លៃយ៉ាងខ្លាំងចំណាយឯប្រាក់ឈ្នួលក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍវិញកំពុងកើនឡើង
มันមានចំងល់ចំពោះបញ្ហាប្រឈមដែលបង្កដោយស្វ័យប្រវត្តិកម្មទៅលើកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងវិញរោងចក្រផលិតគ្រឿងសង្ហារឹម Fun Kids នៅប្រទេសកេនយ៉ាបានបំបែកនៅប្រពៃណីនៃការផលិតម៉ាស៊ីនដេស្វ័យប្រវត្តិបានកាត់យកគំរូល្អឥតខ្ចោះដែលប្រើការរចនាកំណត់ដោយកុំព្យូទ័រត្រួតពិនិត្យដោយអ្នកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនិងប្រតិបត្តិករជំនាញនានាការវិនិយោគនេះបានទទួលជោគជ័យដោយមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានការពង្រីកផលិតកម្មទៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដានិងប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាប៉ុន្តែនាយិកាប្រតិបត្តិជនជាតិកេនយ៉ាគឺអ្នកស្រីវូវរូវេថាកានិយាយថាអ្នកស្រីមិនអាចរកបានបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពសម្រាប់ការងារទាំងនេះទេ
We have machines that sit idle because we don't have skilled people. There's many people who need jobs. Yes, we agree. But if they have no skill.
យើងមានម៉ាស៊ីនដែលទំនេរពីព្រោះយើងមិនមានមនុស្សមានជំនាញមានមនុស្សជាច្រើនដែលត្រូវការការងារនេះជាការពិតខ្ញុំទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេមិនមានជំនាញឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ផ្ដល់ការងារដល់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកត្រូវមានជំនាញមួយបើមិនដូច្នេះទេអ្នកមិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការលើម៉ាស៊ីនរបស់យើងបានទេដូច្នេះយើងសូមអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នទាំងអស់និងរដ្ឋាភិបាលសូមអនុញ្ញាតឲ្យយើងចាត់ទុកគម្លាតជំនាញនេះជាវិបត្តិមួយ
ការអំពាវនាវនេះត្រូវបានលើកឡើងដោយអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍក្រៅប្រទេសដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកប្រើឱកាសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពឧស្សាហកម្មនិងជំនាញ Digital មុនពេលវិបត្តិកង្វះការងារកើតឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចិត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកស្វាយសារ៉េតដែលជាជាងចម្លាក់និងជាសិល្បករសហសម័យខ្មែរម្នាក់អំពីការចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញនិងការតាំងចម្លាក់របស់លោកក្នុងសន្និសីទថ្នាក់អន្តរជាតិនៅរដ្ឋធានី Washingtonតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសែងនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ពលរដ្ឋហុងគ្រីចេញទៅបោះឆ្នោតកំណត់វាសនានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាតិនិយម
សហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីឈប់គាំទ្ររដ្ឋាភិបាលសេរីឲ្យសហការស៊ើបអង្កេតអាវុធគីមី
តុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតឃាតករសម្លាប់មេដឹកនាំសហជីព
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសអេជូពីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់តាមការសន្យា
តទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសែងនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ពលរដ្ឋហុងគ្រីកំពុងតែបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលជាការបោះឆ្នោតមួយមានការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់នៅទូទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រកាសរំពឹងថានឹងសម្រេចលើជោគវាសនានាយករដ្ឋមន្ត្រី Victor Orbán ដែលជាអ្នកជាតិនិយមថានឹងឈ្នះឆ្នោតអាណត្តិទី3ទៀតឬយ៉ាងណាជ័យជំនះដ៏ខ្លាំងរបស់លោកអាចនឹងពង្រឹងតួនាទីនៃក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តកណ្ដាលនៅអឺរ៉ុបដែលប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយជួនអន្តោប្រវេសន៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបលោក Orbán ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តំណែងបានយូរជាងគេបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបកុម្មុយនីស្តលោកបានប្រឆាំងនឹងការធ្វើសមាហរណកម្មកាន់តែជ្រៅចូលក្នុងប្លុកដ៏ធំនេះនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកអបានបង្ហាញខ្លួនលោកថាជាអ្នកជួយសង្គ្រោះវប្បធម៌បែបគ្រឹះសាសនាប្រឆាំងនឹងការធ្វើចំណាកស្រុករបស់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលក្នុងអឺរ៉ុបគណបករបស់លោកត្រូវគេរំពឹងថានឹងឈ្នះដោយសម្លេងភាគច្រើនក្នុងចំណោមអាសនៈទាំង199នៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ចប់ការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលសេរីហើយធ្វើការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីដ៏ឃោរឃៅលោកសេហ៊ីដឺនូអឺតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៅរបាយការណ៍ដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាដែលនិយាយអំពីការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីមួយទៀតនៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្រុងឌូម៉ាប្រទេសសេរីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងរឹងមាំដល់របបនេះទីបំផុតត្រូវទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅលើជនស៊ីវិលរាប់មិនអស់និងធ្វើឲ្យសហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនេះស្ទះដង្ហើមដោយសារអាវុធគីមីពួកឧទាមបានអាងថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកធុងដែលផ្ទុកជាតិគីមីលើជនស៊ីវិលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់គណៈរដ្ឋាភិបាលសេរីបន្តការវាយលុកលើទីក្រុងដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅភូមិខាងកើតក្រុងគូតាបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋសេរីបានបដិសេធការអាងរបស់ក្រុមឧទាម
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះតុលាការមួយក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានកាត់ទោសដោយកំបាំងមុខប្រហារជីវិតបុរសម្នាក់ពីបទធ្វើឃាតមេដឹកនាំសហជីពដែលបានដឹកនាំការតវ៉ាក្នុងបញ្ហាឧស្សាហកម្មរោងចក្រកាត់ដេរដ៏មានឥទ្ធិពល តុលាការស្រុកតាំងហ្គែលបានសម្រេចថាបុរសឈ្មោះមូស្តាហ្វីហ្សូរ៉ាម៉ាន់អតីតកម្មករត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតដោយព្យួរកដោយសារតែបានចាប់ជំរិតនិងសម្លាប់លោកអានីមុលអ៊ីស្លាមដែលជាមេដឹកនាំសហជីពដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់កាលពីឆ្នាំ2012ក្រុមសហជីពបានច្រានចោលការកាត់ទោសនេះដោយនិយាយថារ៉ាម៉ាន់ត្រូវបានគេយកមកកាត់ទោសនេះគឺដើម្បីបិទបាំងក្រុមដ៏មានឥទ្ធិពលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតលោកអ៊ីស្លាមតែប៉ុណ្ណោះសាសពរបស់លោកអ៊ីស្លាមត្រូវបានគេរកឃើញនៅតាមដងផ្លូវនៅតំបន់តាំងហ្គែលក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានបាត់ខ្លួនក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាគេតាមសម្លាប់លោកអ៊ីស្លាមដោយសារលោកគឺជាសកម្មជនសាជីពដ៏ល្បីឈ្មោះដែលបានដឹកនាំបាតកម្មទាមទារប្រាក់ខែកម្មករ
ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីប្រទេសអេជូពីបានចាប់ដើមធ្វើកំណែទម្រង់តាមការសន្យាកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រមមន្ត្រីបានបិទមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងដ៏អាក្រក់មួយនិងបានដោះលែងអ្នកកសែតនិងអ្នកនយោបាយជាប់ពន្ធនាគារចំនួន11នាក់យ៉ាងណាមិញអតីតអ្នកទោសនិងអ្នកសារព័ត៌មាននិយាយថាអ្នកជាប់ឃុំជាច្រើនទៀតត្រូវបានផ្លាស់ទៅកន្លែងផ្សេងហើយពួកគេសួរថាតើការបិទពន្ធនាគារនេះគ្រាន់តែជាទម្រង់ឬយ៉ាងណាហើយតើការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនេះគឺពិតជាចេតនាពិតប្រាកដឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឬយ៉ាងណានៅថ្ងៃទី2ខែមេសាលោកអាប៊ីអាមេតបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការតែងតាំងម្ដងអាសន្នបន្ទាប់ពីការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកហៃឡាម៉ារៀមដេសាឡេកនៅក្នុងសន្ទរថាចូលកាន់តំណែងលោកអាមេតបាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់លើការរួបរวมគ្នាលោកនិយាយថាចាប់តាំងពីនេះតទៅយើងនឹងចាត់ទុកគណៈបកផ្សេងទៀតជាគូប្រជែងជាជាងសត្រូវការគ្រប់គ្រងរបស់លោករបស់ពួកគេជាអ្នកការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេជាបងប្អូនស្រីសំទុះការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេជាបងប្អូនប្រុសស្រីដែលមានគំនិតផ្សេងហើយស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិដូចគ្នា
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសម្ដែងក្តីអាណិតអាសូរដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការក្រឡាប់រថយន្តដឹកក្រុមកីឡាករហុកគីវ័យក្មេងជាតិកាណាដាហើយមានអ្នកស្លាប់ចំនួន15នាក់លោកត្រាំបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Twitter របស់លោកថាលោកទៅបាននិយាយជាមួយនឹងលោក Justin Trudeau នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដាដើម្បីសម្ដែងការគោរពនិងចូលរួមមរណទុក្ខរបស់លោកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃក្រុមកីឡា Humboldt រថយន្តដឹកក្រុមកីឡាករវ័យក្មេងទាំងនោះបានបុកគ្នានឹងរថយន្តសណ្ដោងកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រប៉ូលីសកាណាដានិយាយថាមានមនុស្សចំនួន14នាក់ទៀតក្នុងនោះមាន3នាក់បានរងរបួសធ្ងន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Justin Trudeau បានសរសេរក្នុងសារតាមទំព័រ Twitter ថាលោកមិនអាចនឹកស្រមៃថាឪពុកម្ដាយកីឡាករទាំងនោះត្រូវឆ្លងកាត់ការលំបាកផ្លូវចិត្តយ៉ាងណាទេហើយលោកបានបន្ថែមថាបេះដូងរបស់លោកបានចូលរួមចំណែកទុកដល់អ្នកទាំងអស់ដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសោកនាដកម្មនេះមានមនុស្សសរុប28នាក់នៅលើរថយន្តក្រុងនោះក្នុងនោះមានអ្នកបើកបរនិងគ្រូបង្វឹកប៉ូលីសកំពុងតែកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះទាំងនោះ
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
លោកស្វាយសារ៉េតដែលជាជាងចម្លាក់និងជាសិល្បករសហសម័យខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសមកធ្វើបទបង្ហាញនិងតាំងចម្លាក់របស់លោកក្នុងរដ្ឋធានី Washington ទីកន្លែងដែលអ្នកជំនាញពហុវិស័យនិងអ្នកចូលរួមជាង 3,000 នាក់ជួបប្រជុំគ្នាកម្មវិធីនេះរៀបចំដោយសមាគមការសិក្សាតំបន់អាស៊ីឬ Association of Asian Studies ចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកស្វាយសារ៉េតនៅក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញចម្លាក់របស់លោកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ដែលលោកបានបង្ហាញអំពីផលប្រយោជន៍តាក់ទងនឹងការចូលរួមក្នុងសន្និសីទលំដាប់ពិភពលោកនេះបទសម្ភាសន៍មានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
បាទអំពីរឿងតាក់ទងនឹងបញ្ហាជាឥទ្ធិពលត្រឡប់មកវិញតើរំពឹងថាអាចនឹងបានលទ្ធផលយ៉ាងណាខ្លះឬក៏អាចនឹងជួយជាគំនិតយ៉ាងណាខ្លះទៅដល់បញ្ញវន្តក្តីអ្នកជំនាញក្តីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏មកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាអំពីការសិក្សាអំពីអាស៊ីនេះបាទត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលដែលយើងបង្ហាញដូចជារូបចម្លាក់ផ្សេងផ្សេងមកពីប្រទេសកម្ពុជាយើង
ការតាំងពិព័រណ៍នេះមិនមែនមានមកតែខ្ញុំពីស្រុកខ្មែរម្នាក់ទេមានអាទិសម្នាក់មកពីភូមិមៀផងដែរដែលគាត់ជាអ្នកថតរូបហើយមកមានអាទិសម្នាក់ទៀតមកពីហុងកុងហើយមានអាទិសពីរអ្នកទៀតមកពីឥណ្ឌាផងដែរការងារគាត់ផ្សេងគ្នាហើយការបង្ហាញឬក៏ការគិតរបស់គាត់ផ្សេងគ្នាដែរងាកទៅរកការរំពឹងទុកអំពីលទ្ធផលនៃការបង្ហាញឬក៏លទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលានេះខ្ញុំយល់ថាវាជាការសំខាន់ដែលទាំងអស់គ្នាបានយករឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសរៀងខ្លួនយកមកនិយាយពិភាក្សាគ្នាមានប្រធានបទច្រើននៅប្រហែលថ្ងៃនេះគឺមានសិក្ខាសាលាច្រើនមានប្រធានបទច្រើនអ្នកខ្លះលើកយកបញ្ហាសង្គមអ្នកខ្លះលើកយកបញ្ហាផ្សេងៗដែលទាក់ទងជាមួយសិទ្ធិសេរីភាពជុំមកនិយាយដើម្បីធ្វើការគិតមើលថាតើពិភពលោកគួរតែរស់នៅជាមួយគ្នាដោយវិធីណាដើម្បីឲ្យមានអាមនីដើម្បីឲ្យមានភាពសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាហើយការហើយមួយទៀតក៏ជាពេលវេលាដែលយើងអាចចែករំលែកចំណេះដឹងទៅវិញទៅមកបានដែរពាក្យថាចែករំលែកមិនមែនមានន័យថាយើងមកទទួលយកអ្វីដែលគេមានហើយយកទៅអនុវត្តនៅស្រុកយើងទេគឺយើងមកដើម្បីស្ដាប់ហើយយើងពិចារណាមើលថាតើហេតុអីបានជារឿងហ្នឹងកើតឡើងនៅប្រទេសហ្នឹងហេតុអីបានជារឿងនេះมันកើតឡើងมันអាចកើតឡើងបាននៅប្រទេសយើងហើយហេតុអីបានជាប្រទេសនោះចេះតែបន្តធ្វើអញ្ចឹងហើយហេតុអីបានជាប្រទេសនេះនៅតែបង្ើយកតើយមិនព្រមយល់អំពីអ្វីដែលជារឿងសំខាន់រឿងល្អឬមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងហើយហេតុអីបានជាអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាជាការចំណេញទោះបីជាមនុស្សទូទាំងពិភពលោកมันបានមកស្ដាប់សិក្ខាសាលានឹងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបញ្ញវន្តទាំងជាង3000អ្នកនេះខ្ញុំយល់ថាជាមនុស្សគោលពីព្រោះភាគច្រើនគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យឬក៏គាត់ជានិស្សិតហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិមួយមួយដែលគាត់អាចយកទៅសរសេរជាសភៅដែលគាត់អាចយកទៅធ្វើជាឯកសារផ្សេងៗសម្រាប់ឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយទៀតរៀនសូត្របានហើយចំពោះខ្ញុំយល់ថាជាឱកាសដែលខ្ញុំអាចស្ដាប់ខ្ញុំយល់ថាមនុស្សមានតិចមកគឺសម្រាប់ស្ដាប់ហើយយកទៅពិចារណាថាអ្វីដែលធ្វើទៅវាល្អអ្វីដែលធ្វើទៅវាហិនហោច
អំពីរឿងបញ្ហាចម្លាក់ឬក៏គេហៅថាសិល្បៈសហសម័យហើយនឹងដូចថាតាមបែបបុរាណចម្លាក់បុរាណវិញនៅពេលអញ្ចឹងតើអាចនឹងមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយដូចថាអត្តន័យរឿងនឹងទាំងពីរនឹងបែងចែកយ៉ាងម៉េចហើយបញ្យលយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យងាយយល់ទៅដល់បាទទេផ្សេងផ្សេងដូចថាពួកគាត់ខ្លះធ្លាប់តែឃើញរបៀបបុរាណអញ្ចឹងហើយមកឃើញសហសម័យអីអញ្ចឹងតើអាចនឹងងាយយល់ឬក៏មានការសិក្សាឃើញយ៉ាងម៉េចទៅអំពីរឿងហ្នឹង
ខ្ញុំយល់ថាសំណួរនេះវាធំទូលាយបន្តិចដោយសារតែបើយើងនិយាយអំពីភាគថា public មហាជនរបស់សិល្បៈ visual សិល្បៈទស្សសិល្បៈគេហៅថាចក្ខុទស្សន៍ហ្នឹងគេថា visual art ហ្នឹងវាផ្សេងពីព្រោះពួកហ្នឹងត្រូវអ្នកដែលមកមើលការងារពិព័រណ៍នៅតាមសារមន្ទីរឬក៏ការងារពិព័រណ៍នៅតាម gallery art ហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមស្វែងយល់រឿងរ៉ាវតាមរយៈស្នាដៃសិល្បៈដូចជា painting ដូចជាគំនូរឬក៏ដូចជាចម្លាក់ដូចជាស្អីហ្នឹងហើយអាចម្លាក់ contemporary ឬគំនូរ contemporary នេះវាខុសពីចម្លាក់បុរាណយើងដោយសារតែអាហ្នឹងវាមានបញ្ហាពីរទៀតដែលគួរលើកមកនិយាយគ្នាអំពីការងារសិល្បៈបុរាណនៅប្រទេសក្រៅហើយការងារសិល្បៈបុរាណនិង contemporary នៅប្រទេសខ្មែរយើង contemporary ខ្មែរយើងអាចក្នុងភាសាខ្មែរយើងគឺខ្ចី ័យក្មេងទៅតកើតឡើងក្រោយសម័យសង្គ្រាមនេះទេសម័យ1190ជាងនេះបាន contemporary art ខ្មែរកើតឡើងអញ្ចឹងមានន័យថានៅចន្លោះពេលដែលប្រទេសយើងកំពុងតែមានសង្គ្រាមហ្នឹងហាក់ដូចជាយើងកំពុងតែនៅនឹងមកកន្លែងយកបានដើរតែប្រទេសគេខ្មែរក្បែរហ្នឹងគេដើរដើរទៅរកការវិវត្តផ្នែកសិល្បៈផ្នែកវប្បធម៌អីហ្នឹងរហូតដល់គេដើរទៅដល់ចំណុចមួយគេហៅថាសិល្បៈការវិវត្តនៃសិល្បៈសាសនារបស់ពិភពលោកប៉ុន្តែដល់យើងភ្ញាក់ពីដេកមកវិញយើងចាប់តាមឈានជើងដើរបានយើងដើរទៅដល់កន្លែងហ្នឹងបដោយអញ្ចឹងទៅមហាជនរបស់យើងហ្នឹងអត់សូវមានទេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីបញ្ចូលឲ្យមានការអប់រំផ្នែកប្រវត្តិសិល្បៈពិភពលោកហ្នឹងទៅដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយតាមសាលារៀនដើម្បីពួកនឹងអាចយល់អំពីស្នាដៃសិល្បៈសាសម័យបាននៅពេលដែលមានអធិភាពរបស់ខ្លួនឯងនឹងធ្វើការងារនឹងអានឹងមួយទៀតដោយស្រុកគេវិញមហាជនគេមានច្រើនពីព្រោះនៅតាមសាលារដ្ឋរបស់គេបានបញ្ចូលកម្មវិធីប្រវត្តិសិល្បៈខ្លះរហូតទៅដល់វិទ្យាល័យមុនជុំមហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងទោះតិចច្រើនក៏គេមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់គេអញ្ចឹងអានឹងមួយទៀតប៉ុន្តែមួយទៀតនិយាយអំពីការចាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលចិត្តអាននិងសរសេរអក្សរមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអ្វីដែលជារូបដែលជា volume ដែលជាវត្ថុជារូបភាពដាក់តាំងទេអញ្ចឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍អានសភៅអានអីណាដូចជាអ្នកខាងចូលចិត្តខាងបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងបើទៅមើលនៅស្រាមទីបច្ចេកវិទ្យាគាត់ទៅបើឲ្យគាត់ទៅមើលអាស្រាមទីគេដាក់តាំងចម្លាក់ក្បាលរូបមនុស្សចង្ងេងចង្ងាញគាត់មិនទៅទេអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាភាពខុសគ្នាទាំងពីរទាំងបីយ៉ាងនេះខ្ញុំបានលើកឡើងហើយវាតកតងជាមួយបញ្ហាច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹង
លោកស្រីចាប់ផ្ដើមកិច្ចការផ្នែកចម្លាក់សហសម័យនេះពីពេលណាមកហើយហេតុអីបានចាប់យកអាជីពនឹងឡើង
អានេះយើងនិយាយថាអាជីពក៏បានយើងនិយាយថាការងារដើម្បីបំពេញមនសិការខ្លួនឯងក៏ថាបានពីព្រោះបើនិយាយថាអាជីពបបាក់រស់ហ่าខ្ញុំមិនអាចរស់នៅជាមួយនឹងការងារទាំងអស់នឹងកើតទេខ្ញុំចង់និយាយថាវាមិនមែនដូចអ្នកធ្វើនំក្រូចនំកងនំទ្រាំឬក៏អ្នកធ្វើតុកទូអីគេយកទៅលក់ទៅគេដឹងតែបានលួចមកអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារសិល្បៈខ្ញុំមានអារម្មណ៍ទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់របស់ប្រទេសខ្ញុំមានអារម្មណ៍ទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមបុគ្គលម្នាក់ដែលជាមនុស្សជាតិខ្ញុំមានអារម្មណ៍ទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមខ្ញុំជាឪពុកនៃគ្រួសារមួយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមខ្ញុំជាមនុស្សដែលក្នុងសម័យនេះហើយខ្ញុំមានរឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំចង់ប្រាប់មនុស្សដែលមានការគិតខុសពីខ្ញុំហើយយកអាគំនិតរបស់ខ្ញុំនឹងទៅពិភាក្សាហើយធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការគិតរបស់គេអានេះជាមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារនឹង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស្វាយសារ៉េតដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA តើលោកមានអ្វីជាពាក្យចុងក្រោយនៅក្នុងពេលបញ្ចប់ឬក៏ក្នុងកំឡុងពេលមកបំពេញការដូចថាធ្វើ presentation បတ်បង្ហាញនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះ
ខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំចង់គ្រាន់តែចង់និយាយថាដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិមួយរុងរឿងហើយមានអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្លាំងហើយច្បាស់ល្អហើយមាននិរន្តរភាពនៃវប្បធម៌ទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែថែរក្សាໄວដែលជាសម្បត្តិបុរាណរបស់យើងវប្បធម៌បុរាណរបស់យើងដែលមានស្រាប់ដែលបុព្វបុរសយើងទុកឲ្យពីសម័យអង្គរយើងថែរក្សាឲ្យបានល្អព្រោះនោះហើយជាអត្តសញ្ញាណនៃមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់វប្បធម៌ជាតិយើងដែលហៅថាខ្មែរជាពិសេសស្នាដៃសិល្បៈបុរាណដែលមាននៅអង្គរដែលមាននៅតាមប្រាសាទនានាជាច្រើននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺចាំបាច់យើងត្រូវតែថែរក្សាហើយអ្វីផ្សេងមួយទៀតគឺយើងក៏ត្រូវទុកឱកាសឲ្យការរស់ឡើងវិញរស់ចាប់ផ្ដើមរស់នៃសិល្បៈសាសម័យរបស់ខ្មែរយើងហើយគួរតែពិភាក្សាគ្នាបានទូលំទូលាយហើយឲ្យតម្លៃទៅលើការគិតរបស់មនុស្សចំនួននេះដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ទទួលខុសត្រូវដែរទោះបីគេគ្មានទួលនីតិសំខាន់ណាមួយនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសឬក៏ទួលនីតិសំខាន់ណាមួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋឬឯកជនណាមួយប៉ុន្តែគេជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានមនសិការអញ្ចឹងមនុស្សចំនួនក្រោយរបស់យើងហ្នឹងដែលមានមនសិការហ្នឹងយើងគួរតែទុកឱកាសឲ្យគេបានស្ដែងចេញពីអ្វីដែលការគិតហើយយកគំនិតហ្នឹងទៅពិចារណាប្រៀបធៀបមើលថាតើការគិតហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ដែរទេហើយវាមានប៉ះពាល់ដែរទេប៉ះពាល់ពាក្យថាប៉ះពាល់ខ្ញុំចង់និយាយថាមិនមែនទៅលើបុគ្គលទេតើវាប៉ះពាល់ទៅលើការបំផ្លាញអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្លួនឯងអត់បើអត់ទេគួរតែជួយជំរុញគ្នាហើយអាវិធីដែលជួយជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តនឹងហើយគឺជាការដែលធ្វើឲ្យសិល្បៈសាសម័យរបស់យើងនឹងអត្តសញ្ញាណសិល្បៈសាសម័យរបស់ខ្មែរនឹងវាខ្លាចទៅជាភាសាមួយពិតប្រាកដដែលយើងអាចធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយគេបាន ពីព្រោះសិល្បៈសាសម័យក៏ជាភាសាមួយដែរគេហៅភាសាសិល្បៈមួយយើង communicate យើងតាក់ទងមួយគ្នាយើងប្រើភាសាការនិយាយជាភាសាមួយកាយវិការក៏ជាភាសាមួយហ៎អញ្ចឹងអាសិល្បៈ visual art ហ្នឹងក៏ជាភាសាមួយដែរគេហៅថាភាសាសិល្បៈអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្លាអាចជាសារមួយដែលខ្ញុំផ្ញើជូនទៅដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់សិល្បៈសាសម័យហើយឬក៏អ្នកដែលចង់គ្រប់គ្រងសិល្បៈសាសសាសម័យខ្មែរ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកស្វាយសេរីដោយបានសម្ភាសជាមួយនឹង VA ដោយពេលវេលាខ្លីសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកច្រើន
បាទសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់របស់លោកសុកខេមរានៃ VOAជាមួយលោកស្វាយសេរីជាងចម្លាក់និងសិល្បករសហសម័យខ្មែរម្នាក់ដែលត្រូវបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមការសិក្សាតំបន់អាស៊ីអំពីស្នាដៃចុងក្រោយរបស់លោកក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនាហើយមានអ្នកជំនាញពហុវិស័យបានបង្ហាញនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយបញ្ហាសង្គមបញ្ហាសិទ្ធិពលរដ្ឋរឿងដីធ្លីការបោះឆ្នោតសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពតំបន់និងសកលជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តរបស់ចិនដែលកំពុងធ្វើឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់គំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណាការបន្ថែមពន្ធគយចំនួន 25% ទៅលើផលិតផលខ្លះដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មចិនដែលមិនយុត្តិធម៌ហើយកំពុងធ្វើអន្តរាយដល់ផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានបច្ចេកវិទ្យាអវកាសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគមនាគមន៍និងម៉ាស៊ីនបន្ថែមពីនោះតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតទល់ការអនុវត្តការចេញអញ្ញាប័នដោយការរើសអើងរបស់ចិនតាមរយៈតុលាការដោះស្រាយចិនលួសរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្នើរដ្ឋបတ်ការវិនិយោគទុនក្នុងប្រទេសចិនក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិធានការដែលបានស្នើទាំងនេះជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តរបស់ចិនដែលតាក់ទិននឹងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកឬ USTR បានដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតតាមមាត្រា301នៃច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ1974ដែលផ្ដល់អំណាចឲ្យដល់ USTR នៅក្រោមបញ្ជាប្រធានាធិបតីដើម្បីដោះស្រាយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវដែលដាក់បន្ទុកពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាការស៊ើបអង្កេតបែបនេះលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកការស៊ើបអង្កេតនេះបានសន្និដ្ឋានថាចិនបានប្រើប្រាស់ច្បាប់រដ្ឋបတ်ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបរទេសដូចជាលក្ខខណ្ឌនៃការរកស៊ីរួមគ្នានិងការសើរើពីនិតមើលខាងរដ្ឋបាលនឹងដំណើរការសុំអញ្ញាប័នដើម្បីបង្ខំឬដាក់ការគៀបសង្កត់លើក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនចិនតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលចង់ចូលក្នុងទីផ្សាររថយន្ត New Energy ត្រូវផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗឲ្យនឹងបញ្ចេញបច្ចេកវិទ្យាអភិវឌ្ឍនិងផលិតផលរបស់រថយន្តទាំងមូលការស៊ើបអង្កេតបានសន្និដ្ឋានថាចិនជារឿយៗបង្ខំក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់បានអាជ្ញាប័ណ្ណរកស៊ីខាងបច្ចេកវិទ្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនដោយកំណត់លក្ខខណ្ឌមិនផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌទីផ្សារចិនបានដាក់ការរដ្ឋបတ်ខាងកិច្ចសន្យាលើការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមិនដាក់ការរដ្ឋបတ်ដូចគ្នាលើកិច្ចសន្យារវាងសហគ្រាសចិនទេចិនបានបញ្ជានឹងធ្វើការសម្របសម្រួលការវិនិយោគទុនមិនត្រឹមត្រូវនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាទ្រង់ទ្រាយធំពីក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនការស៊ើបអង្កេតបានសន្និដ្ឋានថាចិនបានធ្វើនិងបានគ្រប់គ្រងការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលលួចឯកសារសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំ2014សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថាយោធាចិន4នាក់ជាអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហើយធ្វើចារកម្មខាងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុននិងអង្គការពលកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ខាងពាណិជ្ជកម្មគេប៉ាន់ស្មានថាសកម្មភាពនិងគោលនយោបាយមិនត្រឹមត្រូវរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាការលួចបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ចប់យើងនឹងការពារឧស្សាហកម្មរបស់យើងហើយនឹងបង្កើតបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្មករអាមេរិកាំង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណមរិវ័នម្ដងទៀតប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក David Hell មកជួបដើម្បីធ្វើការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការស្លាប់អ្នកជិះម៉ូតូម្នាក់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរថយន្តរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាយុត្តិធម៌ត្រូវតែទទួលបានតាមច្បាប់ប្រទេសនឹងអនុសញ្ញាក្រុងវៀនឆ្នាំ1961ស្ដីពីទំនាក់ទំនងការទូតរូបភាពវីដេអូបង្ហាញថារថយន្តដែលបានដឹកអ្នកការទូតអាមេរិកាំងម្នាក់មិនបានឈប់តាមស្តុបនៅពេលដែលភ្លើងក្រហមទេហើយបានបើកបុកអ្នកជិះម៉ូតូម្នាក់មានមនុស្សម្នាក់ទៀតបានរងរបួសក្នុងគ្រោះថ្នាក់នោះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទបានសម្ដែងក្តីសោកស្ដាយចំពោះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងអ្នកដែលបានរងរបួសហើយថាមន្ត្រីស្ថានទូតកំពុងសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលកំពុងតែស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសង្ហបុរីបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការតានតឹងនៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងការកើនឡើងខ្លាំងខាងគោលនយោបាយការពារទំនិញក្នុងស្រុកពួកអស់លោកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនេះក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនាថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក Vivian Balakrishnan រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីបាននិយាយថានេះគឺជាពេលវេលាមួយដ៏អាភ័ព្វនៅក្នុងពិភពលោកដែលគេមានគោលបំណងចាប់ផ្ដើមគោលនយោបាយឯកតោភាគីនិយមនិងគោលនយោបាយការពារនិយមកាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថាដោយឡែកមួយលោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកប្រទេសចិនថាសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិលោក Guterres បានបន្ថែមប្រាប់លោក Wang Yi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនថាលោកនិយាយដល់ការកែទម្រង់និងការបើកចំហកាន់តែធំដែលប្រទេសនេះជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ណាស់ក្នុងពេលដែលមានអ្នកខ្លះបែរជាមានគោលនយោបាយបិទទ្វារទៅវិញមានមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសនៅពេលដែលរថយន្តមួយបានបើកបុកវងមនុស្សនៅទីក្រុង Manchester ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប៉ូលីសនិយាយថាអ្នកស្លាប់ទី3គឺជាអ្នកបើកបរដែលបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងរថយន្តហើយព័ត៌មានដែលចូលមកបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីនាពេលរាត្រីនេះគឺអំពីប្រទេសភូមាស្ថានភាពវិបត្តិនៅរដ្ឋរខាញ់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសភូមានៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេសម្រាប់ទទួលយកមកវិញនៅជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលភូមាអះអាងថាពួកគេអាចវិលត្រឡប់មកវិញបានក៏ដោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.